Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Авраамия, архимандрита Ростовского.
Сегодня, 11 ноября, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Αβραάμιο, αρχιμανδρίτη του Ροστόφ.
Святой жил в 11 веке. С детства он глубоко верил в Бога и в юные годы стал монахом. Авраамий поселился на берегу озера Нера. В том краю жили язычники. Преподобный рассказывал им о Христе, и многие под влиянием проповедей принимали крещение. Авраамий основал в Ростове монастырь в честь праздника Богоявления и жил в этой обители до глубокой старости.
Ο Άγιος έζησε τον 10ο αιώνα. Από παιδί πίστευε βαθιά στον Θεό και σε νεανική ηλικία έγινε μοναχός. Ο Αβραάμιος εγκαταστάθηκε στις όχθες της λίμνης Νέρο. Σε εκείνη τη γη ζούσαν οι ειδωλολάτρες, όσους τους μιλούσε για τον Χριστό, και πολλοί υπό την υπηρία των κηρυγμάτων δεχόταν την βάπτιση. Ο Αβραάμιος ίδρυσε στο Ροστόφ ένα μοναστήρι προς τιμή της εορτής των Θεοφανίων και έζησε σε αυτή τη μονή μέχρι τα βαθιά γεράματα.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти священномученика Евгения Ивашко. Святой родился в 1899 году в семье священника Минской епархии. В юности окончил Минскую духовную семинарию, работал учителем в школе. В 25 лет принял священный сан. В то время к власти пришли безбожники, начались гонения на православных. Отца Евгения арестовали. Из заключения он освободился в 1930 году. Вскоре овдовел и остался с двумя детьми на руках. Семья священника бедствовала. Власти повсеместно закрывали храмы, отцу Евгению пришлось сменить несколько приходов. Дольше всего он прослужил в селе Спас-Береза Тверской области. Здешнюю церковь тоже собирались закрыть под предлогом аварийного состояния. Батюшка обратился к прихожанам с призывом отстоять родной храм. И за это вновь был арестован. Иерея обвинили в контрреволюционной деятельности и расстреляли. В 2000 году церковь прославила священномученика Евгения Ивашко в лейке святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του ιερομάρτυρος Ευγένιου Ιβάσκο. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1899 σε οικογένεια ιερέα της Επισκοπής του Μίνσκ. Σε νεαρή ηλικία αποφύτησε από το Θεολογικό Σεμινάριο του Μίνσκ. Δούλεψε ως δάσκαλος σε σχολείο. Σε ηλικία 25 ετών χειροτονήθηκε ιερέας. Εκείνη την εποχή ήρθαν στην εξουσία άθεοι. Άρχισαν οι διωγμοί κατά των Ορθοδόξων. Ο πατήρ Ευγένιος συνελήφθη. Αποφυλακίστηκε το 1930. Σύντομα χείρεψε και έμεινε με δύο παιδιά στα χέρια. Η οικογένεια του ιερέα φτωχοκομούσε. Οι αρχές κλείνανε παντού τους ναούς. Ο πατήρ Ευγένιος αναγκάστηκε να αλλάξει πολλές ενορίες. Περισσότερο καιρό υπηρέτησε στο χωριό Σπάς Μπερεζά της περιφέρειας Τβέρου. Και αυτήν την εκκλησία σκόπευαν να κλείσουν με το πρόσχημα της επικίνδυνης κατάστασης. Ο ιερέας απίφθινε έκκληση στους ενορίτες να υπερασπιστούν τον ναό τους και γι' αυτό συνελήφθη ξανά. Κατηγορήθηκε για αντιεπαναστατική δραστηριότητα και εκτελέστηκε. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε τον ιερομάρτυρα Ευγένιο Ιβάσκο στην λίστα των Αγίων.
По григорианскому календарю, сегодня, 11 ноября, церковь молитвенно вспоминает мученика Викентия. Святой жил в III веке в Римской империи, на территории современной Испании. Он с детства был учеником блаженного Валерия, епископа города Сарагосы. Святитель рукоположил юношу в диаконы и благословил проповедовать Слово Божие. Когда начались гонения на христиан, Викентия арестовали. Он произнес перед судьями пламенную проповедь, прославляя истинного Бога. За это диакона целые сутки пытали и приговорили к смерти. Ночью перед казнью в тюрьме он пел псалмы. Стражники видели, как камера узника озарилась неземным светом. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Мученик Викентий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 11 Νοεμβρίου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τον μάρτυρα Βικέντιο. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην περιοχή της σημερινής Ισπανίας. Από παιδί ήταν μαθητής του Μακαρίου Βαλέριου, επισκόπου της πόλης Σαραγώσα. Ο ιερέας χειροτώνησε τον νεαρό σε διάκονο και τον ευλόγησε να κηρύττει τον λόγο του Θεού. Όταν ξεκίνησαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών, ο Βικέντιος συνελήφθη. Έκανε μπροστά στους δικαστές ένα πύρινο κήρυγμα, δοξάζοντας τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό τον διάκονο βασάνισαν ολόκληρες μέρες και τον καταδίκασαν σε θάνατο. Το βράδυ πριν από την εκτέλεση στη φυλακή έψαλε ψαλμούς. Οι φύλακες είδαν το κελί του φυλακισμένου να φωτίζεται με ένα ουράνιο φως. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Βικέντια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 6 главы Послание апостола Павла к Галатам. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ириш Андонюш Боришев, тын пиражмини кирякиш тыш ортодоксишен Ириш, пужун ме тополью мирологию, катати дярки тыш стиеш литургиеш для ваштыке, эна пошпажма апото экто кефалю тыш эпиштолиш то апостолу Павлу прош Галатыш. Аша кушуме.
Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь.
Ιδέτε, με πόσην λεπτομέριαν και σαφήνιαν, σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να φανούν ευπρόσωποι και να αρέσουν στους ανθρώπους του κόσμου δια πράγματα, που αναφέρονται στην σάρκα, αυτοί σας πιθαναγκάζουν να περιτέμνεστε όχι από πεποίθηση στην αξία της περιτομής, αλλά μόνον και μόνον δια να μην καταδιώκονται από τους Εβραίους εξαιτίας του κηρύγματος περί του Σταυρού του Χριστού. Αυτό δε αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ούτε αυτοί οι περιτμημένοι δεν τηρούν τον νόμον του Μωυσέως, αλλά θέλουν να περιτέμνεστε εσείς, δια να καυχόνται αυτοί εις την δική σας σάρκα, ότι δηλαδή σας έπεισαν να δεχτείτε την σαρκικήν περιτομήν. Μη γέννητο δε ποτέ να καυχηθώ εγώ δια τίποτε άλλο, παρά μόνον δια των σταυρικών θάνατων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου έχει πλέον σταυρωθεί και νεκρωθεί ως προς εμέ ο κόσμος, όπως και εγώ χάρις στον σταυρών του Κυρίου έχω σταυρωθεί και νεκρωθεί δια των κόσμων. Διότι στη νέα κατάσταση της σωτηρίας και της πνευματικής ζωής που προσφέρει ο Χριστός, ούτε η περιτομή έχει καμία ισχύν ούτε η ακροβιστία, αλλά ισχύει η νέα πνευματική δημιουργία και αναγέννησης που παρέχεται από τον Χριστόν. Και όσοι θα ακολουθήσουν αυτόν τον κανόνα και θα πορευθούν σύμφωνα με την διδασκαλία του Χριστού, θα έχουν ειρήνην και έλεος από τον Θεό, όπως γενικότερα θα έχει ειρήνην και έλεος ο νέος Ισραήλ της Χάριτος, ο χριστιανικός λαός του Θεού. Εις το εξής να μην με βάζει κανείς εις κόπους και ενοχλήσεις δια τα ζητήματα, που αναφέρονται εις την περιτομήν και τας άλλας τυπικάς διατάξης του Μωσεϊκού νόμου. Πιστείτε εις αυτά που σας λέγω, διότι εγώ βαστάζω επάνω στο σώμα μου τα σημάδια των πληγών που υπέστη δια των Κύριων και αυτά μαρτυρούν την αγνήν πίστην μου προς τον Χριστόν και την φιλαληθίαν μου. Αδελφοί, η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήθε να είναι πάντοτε με το πνεύμα σας και να σας ενισχύει συνεχώς εις την πνευματική σας ζωή και πρόοδο. Αμήν.
Красной нитью сквозь все библейское повествование проходит следующая мысль. Человек, чтобы приблизиться к Богу, призван расширить границы собственного сердца. Иначе Богу там просто не найдется места. Как может человек не на словах, а на деле помочь своему сердцу стать более милостивым и чутким? Содействие ему может оказать искреннее неравнодушие. Кокини клошти виаперна олити вивлики афигиши и «Ακόλουθη σκέψη ο άνθρωπος για να πλησιάσει τον Θεό, καλείται να διευρύνει τα όρια της δικής του καρδιάς. Αλλιώς ο Θεός απλά δεν θα βρει χώρο εκεί. Πώς μπορεί ο άνθρωπος όχι με λόγια αλλά με πράξη να βοηθήσει την καρδιά του να γίνει πιο ελεήμων και εθιέσθητη? Βοήθεια μπορεί να το προσφέρει ειλικρινής μη αδιαφορία. Примером его являются, например, жизнь и служение апостола Павла. И мы только что слышали отрывок из его послания к Галатам, где фактически о таком настоящем неравнодушии и говорится. Отметим в частности следующее. Апостол Павел пишет, как бы извиняясь, что много написал Галатам своей рукой. Речь идет на самом деле не столько об объеме текста, а о почерке апостола. «Парадигма тишины, я парадигма и жуйки диакониту апостолу Павлу». Και μόλις ακούσαμε απόσπασμα από την επιστολή του προς Γαλάτες, όπου μιλάει ακριβώς για μια τέτοια πραγματική μη αδιαφορία. Ας σημειώσουμε συγκεκριμένα το ακόλουθο. Ο Απόστολος Παύλος γράφει «Σαν να ζητά συγγνώμη ότι πολύ έγραψε στους Γαλάτες με το χέρι του». Πρόκειται στην πραγματικότητα όχι τόσο για τον όγκο του κειμένου, αλλά για το γραφικό χαρακτήρα του Αποστόλου. Дело в том, что послание к Галатам было составлено Павлом во время его пребывания в Коринфе, где он, не желая никого финансово обременять, много трудился собственными руками. Апостол обучился ремеслу изготовления войлочных шатров, которые устанавливались на корабельных палубах для защиты товаров от попадания прямых солнечных лучей. Работа эта, надо сказать, была утомительной и напряженной, и у Павла от постоянной нагрузки болели и дрожали руки. Вот он и извиняется перед галатами, что написал для них послание размашистыми, некрасивыми буквами. То гегонос είναι ότι η επιστολή προς Γαλάτες συντάχθηκε από τον Παύλο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κόρινθο, όπου δεν θέλοντας να βαρύνει οικονομικά κανέναν, πολύ εργαζόταν με τα δικά του χέρια. Ο Απόστολος έμαθε την τέχνη της κατασκευής τεντωμένων σκηνών, που τοποθετούνταν στην καμπίνες πλοίων για προστασία των εμπορευμάτων από την άμεση ηλιακή ακτιβολία. Αυτή η βουλιά, πρέπει να πω, ήταν κουραστική και τεταμένη και το Παύλο από το συνεχές φόρτο πονούσαν και τρέμαν τα χέρια. Ναι, και ζητά συγγνώμη από το Γαλάτες ότι έγραψε για αυτούς την επιστολή με απλωτά άσχημα γράμματα. Но иначе Павел поступить не мог. С помощью неказистого на вид, но проникновенного по содержанию текста, он стремился спасти христиан Галатии от большой опасности. Заключалась она в следующем. После ухода Павла из галатийских земель туда прибыли проповедники иудаизма. Они не только начали призывать галатов исполнять обычаи из Талмуда, но и пытались внушить им ошибочную религиозную логику, представление о том, что с Богом можно фактически вести игру формата «Ты мне, я тебе». Αλλά αλλιώς ο Παύλος δεν μπορούσε να ενεργήσει με τη βοήθεια ενός κειμένου άσχημου στην εμφάνιση αλλά διαπεραστικού στο περιεχόμενο επιζητούσε να σώσει τους χριστιανούς της Γαλατίας από μεγάλο κίνδυνο. Αυτός συνίσθετο στο εξής. Μετά την αναχώρηση του Παύλου από τα γαλακτικά έδεθη έφτασαν εκεί οι ρακήρικες του ιδεασμού. Όχι μόνο άρχισαν να καλούν τους Γαλάτες να εκτελούν τα έθιμα από τον Ταλμούθ,
αλλά και προσπαθούσαν να τους εμφυσίσουν λανθασμένη θρησκευτική λογική, την άποψη ότι με τον Θεό μπορείς πρακτικά να κάνεις παιχνίδι μορφής εσύ σε μένα, εγώ σε σένα. Убедить галатов, бывших язычников, в том, что нужно поступать именно так и никак иначе, иудейские проповедники приводили такой довод. Иудеи, в отличие от христиан, не подвергались гонениям. Поэтому предлагалось принять обрезы не для вида и гарантии безопасности. Для Павла такое лукавство представлялось вредным и даже губительным, и он прямо указывает, что целью принадлежности к церкви должны быть не какие-то религиозные игры, а внутреннее преображение человеческого сердца с помощью благодати Божией. Я напишу тоже «галатеш», «проин златреш», «от и препина энергуна кривош эчи», «кёхиальёш», «идэйки ирэкирикиш эфрэн», «кэфтото ипэйхилима». «Иудэйш эндитэши мэ тус христианус дэн эфистоно диогмуш». «И авто протинундан на дэхтун тин перитоми ятин морфи кэ энгиши ашфалиш». Я в то Павло мететие понилья фенотен эпивлавиш кеакомике катастрофики. Ке автош эвтеош иподекнии, оте ο στόχος της συμμετοχής στην εκκλησία δεν πρέπει να είναι κάποια θρησκευτικά παιχνίδια, αλλά η εσωτερική μεταμόρφωση της ανθρώπινης καρδιάς με την βοήθεια της χάριτος του Θεού. И эта благодать посещает человека только тогда, когда он сопротивляется эгоистическому равнодушию, помнит не только о себе, но и об окружающих. Вот почему апостолы пишут: «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». И сам апостол стремился и сам быть неравнодушным, и других призывал к подобному, учитывая, конечно, что все люди разные, и у каждого есть своя мера ответственности перед Богом. И кто-то может, по слову Евангелия, принести Богу богатый урожай, кто-то не очень. Но любое искреннее приношение Господь благословляет, радуясь тому, что мы, хоть на чуть-чуть, но смогли границы сердца расширить. «Кавти и хари эпишкептете тон атропомона тоте отен андистекете штин эгоистике дефария, сеймате охимона тон автоту, ала ке туш гироту, и авто ке о апостолош граси». Διότι εν Χριστού Ιησού ούτε περιτομήτη ισχύ ούτε ακροβιστία, αλλά κοινή κτήσεις. Και ο ίδιος ο Απόστολος επιζητούσε και ο ίδιος να είναι μη αδιάφορος και άλλους προσκαλούσε σε παρόμοιο, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά ότι όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και ο καθένας έχει το δικό του μέτρο ευθύνης μπροστά στον Θεό. Και κάποιος μπορεί σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου να φέρει στον Θεό πλούσια σωδιά, κάποιος όχι πολύ, αλλά οποιαδήποτε ειλικρινή προσφορά ο Κύριος ευλογεί, χαιρόμενος που εμείς, έστω και λίγο, αλλά μπορέσουμε να διευρύνουμε τα όρια της καρδιάς.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Μητροπολίτης Μανουήλ και η οικογένειά του.
В конце XIX века в городе Луга Петербургской губернии проживала семья чиновника Виктора Густавовича Лемешевского. Он и его супруга Вера Ивановна, хоть и не обладали большим достатком, однако считали себя людьми богатыми. Не деньгами, а Божьим благословением. Лемешевские воспитывали 9 детей. Одному из них было суждено прославить свою семью. Третий сын Лемешевских, Виктор, стал монахом, епископом Русской Православной Церкви, известным проповедником и церковным историком.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, στην πόλη Λούγκα της Αγίας Πετρούπολης, ζούσε η οικογένεια του υπάλληλου Βίκτορ Γκουστάβοβιτς Λεμισεύσκι. Εκείνος και η σύζυγός του, Βέρα Ιβάνοβνα, αν και δεν διέθεταν μεγάλη περιουσία, θεωρούσαν τον εαυτό τους πλούσιο. Όχι σε χρήματα, αλλά σε θεία ευλογία. Οι Λεμισεύσκοι μεγάλωναν 9 παιδιά. Ένα από αυτά έμελε να δοξάσει την οικογένεια. Ο τρίτος γιος, ο Βίκτορ, έγινε μοναχός, επίσκοπος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και γνωστός κήρυκας και εκκλησιαστικός ιστορικός.
Виктор, будущий митрополит Мануил Лемешевский, родился 1 мая 1884 года. Тихий и спокойный ребенок, едва встав на ноги, стал проявлять самостоятельность. Он не требовал к себе постоянного внимания родителей, сам находил себе игры и занятия. Порой по несколько часов мальчика не было слышно, и обеспокоенные отец и мать отправлялись на его поиски. Чаще всего находили в курятнике, играющего с цыплятами. Витя очень любил птиц. Вместе с Верой Ивановной он ухаживал за домашними пернатыми. Специально для сына мать собирала остатки хлеба, и по воскресеньям после посещения храма вместе с семьей Витя кормил голубей на площади.
Ο Виктор, ο μελλοντικός μητροπολίτης Μανουήλ, γεννήθηκε στις 1 Μαΐου του 1884. Ήταν ένα ήσυχο και γαλήνιο παιδί, το οποίο μόλις στάθηκε στα πόδια του, άρχισε να δείχνει μια ανεξαρτησία. Δεν ζητούσε συνεχώς την προσοχή των γονέων του. Έβρισκε μόνος του τα παιχνίδια και τις ασχολίες του. Μερικές φορές δεν ακούγονταν για ώρες. Ο ανήσυχος πατέρας και η μητέρα του έβγαιναν για να τον αναζητήσουν. Συνήθως τον έβρισκαν στο κοτέτσι να παίζει με τα κοτόπουλα. Ο Βίκη αγαπούσε πολύ τα πουλιά. Μαζί με τη Βέρα Ιβάνοβνα φρόντιζε τα οικόσιτα πτηνά. Ειδικά για τον γιο της η μητέρα μάζευε ψίχουλα ψωμιού και τις Κυριακές μετά την εκκλησία, με την οικογένεια, ο Βίκη τάιζε τα περιστέρια στην πλατεία.
Родители мальчика работали. Виктор Густавович служил в финансовом департаменте. Вера Ивановна – начальницей женской гимназии. Присматривать за детьми им помогала бабушка Софья Николаевна. Митрополит Мануил вспоминал, что между ним и бабушкой была глубокая любовь и привязанность. «Если возникало у меня какое-либо детское горе, я тут же бежал к бабушке и, уткнувшись ей в колени, рассказывал о случившемся. Бабушка гладила меня по голове, горе быстро исчезало, и я радостно возвращался к своим детским забавам», – рассказывал владыка.
Οι γονείς του αγοριού εργάζονταν. Ο Βίκτορ Γουστάβοβιτς υπηρετούσε στο οικονομικό τμήμα. Η Βέρα Ιβάνοβνα ήταν διευθύντρια του γυναικείου γυμνασίου. Στην φροντίδα των παιδιών βοηθούσε η γιαγιά, η Σοφία Νικολάγευνα. Ο Μητροπολίτης Μανουήλ θυμόταν ότι ανάμεσά τους υπήρχε βαθιά αγάπη και προσκόλληση. Όταν με έβρισκε κάποια παιδική λύπη, έτρεχα αμέσως στη γιαγιά. Και χωνόμουν στα γόνατά της. Της διηγούμουν τι συνέβη. Η γιαγιά μου χάιδευε το κεφάλι, η λύπη εξαφανιζόταν γρήγορα, και εγώ χαρούμενος επέστρεφα στα παιδικά μου παιχνίδια. Διηγούνταν ο δεσπότης.
Когда Вите исполнилось 4 года, в семье случилась большая неприятность. Виктора Густавовича оклеветали, обвинив в растрате казенных денег. Ни в чем не повинный, он попал под арест. Ему грозила тюрьма. Каждый день, пока шел суд, Витя с мамой, братьями и сестрами перед иконой Божьей Матери молился за милого папеньку. И однажды утром услышал в прихожей его голос. Отца оправдали. Настоящий растратчик был найден, с Виктора Густавовича сняли все обвинения и отпустили домой. Отец и мать плакали от радости, обнимали друг друга. Владыка Мануил вспоминал, что с того самого момента укрепился в своей вере в Бога и уповании на небесную помощь.
Όταν ο Βίτια έγινε 4 ετών, μια μεγάλη συμφορά βρήκε την οικογένεια. Τον Βίκτορ Γουστάβοβιτς τον συκοφάντησαν, κατηγορώντας τον για επεξαίρεση δημόσιου χρήματος. Αθώος και συνελήφθη. Τον απειλούσαν με φυλακή. Κάθε μέρα όσο διαρκούσε η δίκη, ο Βίτια με τη μητέρα και τα αδέρφια και τις αδελφές του προσεύχονταν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου για τον αγαπητό πατερούλη τους. Και ένα πρωί άκουσε τη φωνή του στο χολ. Ο πατέρας είχε αθωωθεί. Ο πραγματικός ένοχος βρέθηκε. Οι κατηγορίες αποσύρθηκαν και ο Βίκτορ Γουστάβοβιτς αφέθηκε ελεύθερος. Ο πατέρας και η μητέρα έκλαιγαν από χαρά. Αγκαλιάζονταν. Ο Μανουήλ θυμόταν ότι από εκείνη τη στιγμή ενήχθηκε η πίστη του στον Θεό και η ελπίδα στην βοήθεια των ουρανών.
Вскоре Витя еще раз представился случай убедиться в Божьем милосердии. В 1909 году тяжело заболел его младший брат Павел. Он лежал в больнице в страшной горячке, и врачи ничем не могли ему помочь. Однажды вечером, закрывшись в своей комнате, Виктор стал перед иконой и произнес: «Господи, приму монашество, если воздвигнешь от смертного одра моего брата Павла». Утром семья поспешила в больницу, ожидая самого страшного исхода. Но медицинская сестра, встретившая их на пороге палаты, радостно сообщила, что горячка у Павла прошла, температура нормальная. Он выпил 3 стакана молока и просится на прогулку. Виктор понял, свершилось чудо, и его душа загорелась стремлением поскорее исполнить обет, данный Богу.
Лига хроня арготера ο Βίτια είχε ακόμη μια απόδειξη του θείου Ελέους. Το 1909 ο μικρότερος αδελφός του, ο Παύλος, αρρώστησε βαριά. Ήταν στο νοσοκομείο με φοβερό πυρετό και οι γιατροί δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Ένα βράδυ, κλεισμένο στο δωμάτιό του, ο Βίκτορ στάθηκε μπροστά στην εικόνα και είπε: «Κύριε, θα λάβω τη μοναχική κουρά, αν αναστήσεις από το κρεβάτι του θανάτου τον αδελφό μου, Παύλο». Το πρωί η οικογένεια έτρεξε στο νοσοκομείο, περιμένοντας τα χειρότερα. Αλλά η νοσοκόμα που το συνάντησε στην πόρτα του θαλάμου ανακοίνωσε χαρούμενο ότι ο πυρετός είχε πέσει, η θερμοκρασία ήταν φυσιολογική και ότι είχε πιει 3 ποτήρια γάλα και ζητούσε να πάει βόλτα. Ο Βίκτορ κατάλαβε. Συνέβη θαύμα και η ψυχή του άναψε από την επιθυμία να εκπληρώσει σύντομα την υπόσχεση που έδωσε στο Θεό.
Решимость его окончательно созрела к 26 годам. Он выбрал небольшую обитель под Тверью, Николо-Столпенскую пустынь. И 23 апреля 1910 года, оставив родным прощальные письма, отправился туда в надежде принять монашеский постриг. Своему любимому брату Павлу Виктор писал: «Будь кроток и ласков с родителями, а я за тебя стану возносить горячие молитвы». Вера Ивановна, пробудившись тем утром, вспомнила, что во сне слышала голос. Он говорил: «В сыне твоем Божье благословение будет для всей семьи». Встав с постели, она нашла письмо от Виктора, полное теплых и ласковых слов. Он каялся, что ушел, не попрощавшись, просил материнского благословения на монашескую жизнь и обещал, что никогда не забудет родной дом. Так и случилось. Спустя 2 года Виктор, уже принявший постриг с именем Мануил, навестил свою семью и всю жизнь поддерживал связь с родными.
Η απόφασή του ορίμασε οριστικά στα 26 του χρόνια. Διάλεξε μια μικρή μονή κοντά στο Τβέρ, τη μονή Νικολοσταλπένσκι, και στις 23 Ιουλίου του 1910, αφήνοντας τις αποχαιρετιστήριες επιστολές στους δικούς του, αναχώρησε, ελπίζοντας να λάβει τη μοναχική κουρά. Στον αγαπημένο του αδελφό Παύλο, Βίκτορ έγραψε: «Να είσαι πράος και γλυκός με τους γονείς, και εγώ θα προσεύχομαι για σένα». Η Βέρα Ιβάνοβνα, ξυπνώντας εκείνο το πρωί, θυμήθηκε ότι είχε ακούσει μια φωνή στο όνειρό της: «Στον γιο σου είναι η θεία ευλογία για όλη την οικογένεια». Σηκώθηκε από το κρεβάτι και βρήκε το γράμμα του Βίκτορ, γεμάτο ζεστά και τρυφερά λόγια. Ζήτουσε συγχώρεση που έφυγε χωρίς να αποχαιρετήσει. Παρακαλούσε για τη μητρική ευλογία, τη μοναχική ζωή και υπόσχονταν ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ το πατρικό σπίτι. Έτσι και έγινε. 2 χρόνια αργότερα ο Βίκτορ, έχοντας πλέον λάβει τη μοναχική κουρά, με το όνομα Μανουήλ, επισκέφθηκε την οικογένειά του και σε όλη του τη ζωή διατήρησε τη σχέση με τους δικούς του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Τα Σόδομα.
Мертвое море – одно из самых удивительных мест на Земле. На самом деле, это озеро в Иудейской пустыне на юге Израиля. Его берега лишены какой бы то ни было растительности и живности, но именно здесь, согласно библейскому тексту, находились 5 процветающих городов, разрушенных Богом дотла из-за крайней греховности местных жителей. Самым крупным и известным из них был Содом. История о существовании богатых городов в безжизненной пустыне вызывала скептические ухмылки. Даже некоторые христианские ученые были убеждены, что повествование о Содоме носит символический характер. Вызов общественному мнению в 30-х годах XIX века бросил археолог Уильям Олбрайт.
Η Νεκρά Θάλασσα είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά μέρη στη Γη. Στην πραγματικότητα είναι μια λίμνη στην έρημο της Ιουδαίας, στο νότιο Ισραήλ. Οι όχθες της στερούνται οποιασδήποτε βλάστησης και ζωής. Όμως εδώ, σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο, υπήρχαν 5 ευημερούσες πόλεις, οι οποίες καταστράφηκαν από τον Θεό Ολοσχερός, εξαιτίας της ακραίας αμαρτωλότητας των κατοίκων της περιοχής. Η μεγαλύτερη και διασημότερη από αυτές ήταν τα Σόδομα. Η ιστορία της ύπαρξης πλούσιων πόλεων σε μια άψυχη έρημο προκάλεσε σκεπτικιστικά μηδίαμα. Ακόμη και ορισμένοι χριστιανοί μελετητές ήταν πεπισμένοι ότι η αφήγηση για τα Σόδομα ήταν συμβολική. Προκαλώντας την κοινή γνώμη στην δεκαετία του 30 του 19ου αιώνα, ο αρχαιολόγος William Albright είπε:
Археологическая экспедиция, работавшая у южного берега Мертвого моря на раскопках холма, который арабы называют Баб-эд-Дра, обнаружила остатки древнего святилища эпохи ранней бронзы. Здесь же обнаружены следы древней дороги, связывавшей Месопотамию и Мертвое море. Эта дорога упоминается в текстах глиняных табличек из раскопок в районе реки Ефрат.
Μια αρχαιολογική αποστολή που εργαζόταν κοντά στην νότια ακτή της Νεκράς Θάλασσας για την ανασκαφή του λόφου, τον οποίο οι Άραβες αποκαλούν Bab ed-Dra, ανακάλυψε τα λείψανα ενός αρχαίου ιερού της πρώιμης εποχής του Χαλκού. Εδώ βρέθηκαν επίσης τα ίχνη ενός αρχαίου δρόμου που συνέδεε την Μεσοποταμία με την Νεκρά Θάλασσα. Ο δρόμος αυτός αναφέρεται στα κείμενα των πύληνων πινακίδων, που προέρχονται από τις ανασκαφές στην περιοχή του ποταμού Εφράτη.
Имеет ли его находка какое-то отношение к библейскому Содому или нет, Олбрайт, будучи честным ученым, однозначно сказать не мог. Вторая мировая война надолго приостановила исследования в этом районе. Лишь в 1960 году до южных берегов Мертвого моря добралась экспедиция под руководством Пола Лаппа. После трех лет утомительных раскопок под палящим солнцем археологи обнаружили древнее кладбище – состоящая из 20 тысяч могил, каждая из которых разветвлялась на 5 камер, служивших для захоронения нескольких усопших. Всего на том кладбище было погребено 500 тысяч человек. А это значит, что где-то поблизости располагался большой, даже по современным понятиям, город или агломерация с высокоразвитой культурой. Это подтверждали и найденные в округе несколько миллионов глиняных черепков, представлявших собой остатки древней посуды, а также обрывки кожаных сандалий и статуэтки башков.
Αν το έβριμά του είχε σχέση με τα βιβλικά Σόδωμα, ο Όλμπραϊτ ως έντιμος επιστήμονας δεν μπορούσε να πει με σαφήνεια. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος σταμάτησε την έρευνα στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόλις το 1960 μια αποστολή με επικεφαλής τον Πολ Λαπ έφτασε στις νότιες ακτές της Νεκρής Θάλασσας. Μετά από τρία χρόνια κουραστικών ανασκαφών κάτω από τον καυτό ήλιο, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα αρχαίο νεκροταφείο που αποτελούνταν από 20.000 τάφους, καθένας από τους οποίους διακλαδίζονταν σε 5 θαλάμους που χρησιμεύαν για την ταφή πολλών νεκρών. Συνολικά σε αυτό το νεκροταφείο είχαν ταφεί 500.000 άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εκεί κοντά υπήρχε μια μεγάλη πόλη, ένας οικισμός με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο πολιτισμό, ακόμη και για τα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό επιβεβαιώθηκε από αρκετά εκατομμύρια πύληνα θράψματα που βρέθηκαν στην περιοχή, τα οποία ήταν υπολείμματα αρχαίων πιατικών, καθώς και από κόμματα δερμάτινων σανδαλιών και ειδόλια θεών.
Обнаруженные в разбитых горшках фрагменты разнообразной пищи свидетельствовали о том, что местные жители питались плодами земли. Получалось, что в этих пустынных местах некогда процветало земледелие, а значит, были благоприятные для него природные условия. Дальнейшие исследования древнего поселения привело к поразительным выводам.
Θράψματα διαφόρων τροφίμων που βρέθηκαν στα σπασμένα αγγεία έδειχναν ότι οι κάτοικοι της περιοχής έτρωγαν τους καρπούς της γης. Αποδείχθηκε ότι η γεωργία κάποτε ανθούσε σε αυτά τα ερημικά μέρη και επομένως οι φυσικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές για αυτήν. Περαιτέρω, έρευνα του αρχαίου οικισμού οδήγησε σε εντυπωσιακά συμπεράσματα.
The city that had been found perished about 4,000 years ago in a fire.
Примерно 4000 лет назад найденный город погиб в пожаре. Огонь достиг даже кладбища, где остались только обожженные и проломленные стены склепов. Городская стена и стена святилища рухнули на склон холма.
Πριν από περίπου 4,000 χρόνια, η πόλη που βρέθηκε χάθηκε σε μια πυρκαγιά. Η φωτιά έφτασε μέχρι και το νεκροταφείο που έμειναν μόνο οι καμένοι και σπασμένοι τείχοι των κρύπτων. Το τείχος της πόλης και ο τείχος του ιερού κατέρευσαν στην πλαγιά του λόφου.
Был ли это именно библейский Содом, ученым предстоит доказать. Но сегодня с точностью можно утверждать, что в районе Мертвого моря и в самом деле существовали процветающие города. А это значит, что библейский рассказ имеет под собой реальную основу.
Αν ήταν έτσι ακριβώς τα βιβλικά Σόδωμα, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη αποδείξει. Αλλά σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πράγματι υπήρχαν ευημερούσες πόλεις στην περιοχή της Νεκράς Θάλασσας. Αυτό σημαίνει ότι η βιβλική ιστορία έχει πραγματική βάση.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Οι έμποροι Μπάιεβοι.
Утром 15 мая 1897 года на высоком берегу реки Аби собрались почти все 7 тысяч жителей поселка Новониколаевска, современного Новосибирска. Лица присутствующих были серьезные и одухотворены. Служился торжественный молебен в честь долгожданной закладки Александра Невского храма. Место какое удачное выбрали, в самом центре, у железнодорожного моста, в начале будущей главной улицы. Церковь отовсюду будет видна, из подплывающих пароходов и из прибывающих поездов, перешептывались в толпе. Со всей России деньги на наш храм собирали, даже москвичи поучаствовали, 19 тысяч рублей внесли купцы первой гильдии Баевы, сообщил руководитель работ по возведению собора Николай Тихомиров.
То прои Της 15ης Μαΐου του 1897, στην υψηλή όχθη του ποταμού Ομπ, είχαν συγκεντρωθεί σχεδόν όλοι οι 7.000 κάτοικοι του οικισμού Νιάνικολαεύσκ. Τα πρόσωπα των περιβρισκόμενων ήταν σοβαρά και μετέχοντας στο ιερό γεγονός. Τελώνταν η πανηγυρική δέηση για την πολυαναμενόμενη θεμελίωση του ναού του Αγίου Αλεξάνδρου του Νιεύσκη. Τι ευλογημένο τόπο διάλεξαν, στο κέντρο, δίπλα στην σιδηροδρομική γέφυρα, στην αρχή του μελλοντικού κεντρικού δρόμου. Η εκκλησία θα φαίνεται από παντού, τόσο από τα ατμόπλια που πλησιάζουν όσο και από τα τρένα που καταφθάνουν, ψιθύριζαν στο πλήθος. Από ολόκληρη τη Ρωσία μαζεύαμε χρήματα για το ναό μας. Ακόμη και οι Μοσχοβίτες συμμετείχαν. 19.000 ρούβλια πρόσφεραν οι έμποροι πρώτης συντεχνίας. Η Μπάεφ ανακοίνωσε ο επικεφαλής των εργασιών ανέγερσης, Νικολάη Τιχαμίροφ.
В 1891 году началась прокладка Транссибирской железнодорожной магистрали от Урала до Тихого океана. Для строительства школ и храмов в новых поселках вдоль Транссиба был создан благотворительный фонд имени Александра III. С помощью собранных со всей России средств возвели 107 школ и 160 церквей по всей Сибири. Не остались в стороне от нужд сибирских переселенцев и московские купцы Баевы. В фонд имени Александра III они пожертвовали более 200 тысяч рублей.
Το 1891 άρχισε η διάνοιξη της υπερσιβηρικής σιδηροδρομικής αρτηρίας από το Ουράλιο μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό για την ανέγερση σχολείων και ναών στους νέους οικισμούς κατά μήκος της διαδρομής δημιουργήθηκε το φιλανθρωπικό ταμείο επωνόματι του Αλεξάνδρου III. Με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από όλη τη Ρωσία, ανεγέρθηκαν 107 σχολεία και 160 εκκλησίες σε ολόκληρη τη Σιβηρία. Δεν έμειναν αδιάφοροι προς τις ανάγκες των Σιβηριανών επίκων και οι Μοσχοβίτες έμποροι Μπάιβε. Στο ταμείο του Αλεξάνδρου III πρόσφεραν πάνω από 200.000 ρούβλια.
Μπάιβε были хорошо известны москвичам как успешные предприниматели и крупнейшие меценаты. Обувной фирме «Баев Иван Денисович Старший с братьями», основанной в 1860 году, принадлежали магазин на Моросейке и обувная фабрика в Большом Златоустинском переулке. Главой семьи и самым щедрым жертвователем являлся Иван Денисович Баев Старший. У Ивана Баева не было детей. Вместе с женой Анной все душевные силы вложил он в заботу о тех, о ком больше некому было позаботиться. Иван Денисович и Анна Васильевна выделяли крупные средства на стипендии детям в московских мещанских училищах. Это позволяло многим бедным юношам и девушкам не только обучаться в мещанских училищах, но и бесплатно получать питание, одежду и обувь. Супруги Баевы заботились и о бесприданницах, которые не могли себя обеспечить. За счет благотворителей выплачивались пособия бедным невестам. В 1889 году Баевы пожертвовали 200 тысяч рублей на строительство Алексеевской психиатрической больницы.
Οι Μπάεβε ήταν γνωστοί στους Μοσχοβίτες ως επιτυχημένοι επιχειρηματίες και σημαντικοί ευεργέτες. Η υποδηματοποιία Ιβάν Ντενίσεβιτς Μπάεφ, πρεσβύτερος μετά των αδελφών, που ιδρύθηκε το 1860, διέθετε κατάστημα στην οδό Μαρασέικα και εργοστάσιο υποδημάτων στη μεγάλη Ζλατοουστίνσκαγια, Πάροδο. Επικεφαλής της οικογένειας και πλέον γενναιόδωρος δωρητής ήταν ο Ιβάν Ντενίσεβιτς Μπάεφ, ο πρεσβύτερος. Ο Ιβάν δεν είχε παιδιά. Μαζί με τη σύζυγό του, την Άννα, αφιέρωσε όλες τις ψυχικές του δυνάμεις στην φροντίδα εκείνων για τους οποίους δεν υπήρχε κανείς να μεριμνήσει. Ο Ιβάν Ντενίσεβιτς και η Άννα Βασίλευνα πρόσφεραν σημαντικά ποσά για τις υποτροφίες των μαθητών στα μοσχοβίτικα σχολεία μεσαίας τάξης. Αυτό επέτρεπε σε πολλούς άπορους νέους, αγόρια και κορίτσια, όχι μόνο να σπουδάζουν, αλλά και να λαμβάνουν δωρεάν τροφή, ένδυση και υπόδηση. Το ζεύγος Μπάεβε φρόντιζε επίσης για τις άπορες νύφες χωρίς πρίκα. Με έξοδο των ευεργετών δίνονταν βοηθήματα σε φτωχές κοπέλες. Το 1889 οι Μπάεβε δώρησαν 200.000 ρούβλια για την ανέγερση του Αλεξέγευσκη ψυχιατρικού νοσοκομείου.
Супруга Ивана Денисовича в Москве выстроила на свои деньги дом для увечных и престарелых воинов, которые назвали ее именем, и долгое время была его попечительницей. Анна Васильевна Баева также являлась членом общества для пособия нуждающимся студентам Императорского Московского университета. Брат Ивана Денисовича Кузьма и его сын Иван Кузьмич, Иван Баев-младший, стремились не отставать в делах милосердия от Баева-старшего и его жены. За регулярную помощь Дому ремесленного образования бедных детей в Санкт-Петербурге Иван Баев-младший был награжден 3 орденами. Немало жертвовал Иван Кузьмич на церковь Святой Троицы, что на Капельке. В 1898 году на его средства обновили предел во имя святого мученика Иоанна Воина. Чуть позже стараниями Баева-младшего было построено двухэтажное здание церковно-приходской школы с бесплатной народной библиотекой.
Η σύζυγος του Ιβάν στην Μόσχα έχτισε με δικά της έξοδα έναν οίκο για ανάπηρους και υπερήλικες στρατιώτες και για πολλά χρόνια ήταν προστάτης του. Η Άννα Βασίλευνα Μπάιεβα ήταν επίσης μέλος της Εταιρείας Βοήθειας Απόρων Φοιτητών του Αυτοκρατορικού Πανεπιστημίου της Μόσχας. Ο αδελφός του Ιβάν Ντενίσεβιτς, ο Κούσμα, ο γιος του Ιβάν Κουσμίτς, προσπαθούσαν να μην υστερούν στα έργα της ελεημοσύνης. Για τη σταθερή βοήθειά του στον οίκο επαγγελματικής εκπαίδευσης απόρων παιδιών στην Αγία Πετρούπολη, ο Ιβάν ο νεότερος τιμήθηκε με 3 παράσημα. Ο Ιβάν Κουσμίτς δώρησε σημαντικά ποσά στον νότο της Αγίας Τριάδος στην περιοχή Καπέλκα το 1898. Με δικά του έξοδα ανακαίνισε το παρεκκλήσι προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη του Στρατιώτη. Λίγο χρόνο αργότερα, χάρη στις προσπάθειές του, ανεγέρθηκε ένα διόροφο κτίριο ενοριακού σχολείου με δωρεάν λαϊκή βιβλιοθήκη.
Когда Иван Баев-старший скончался, его брат и племянник захотели увековечить память мецената. В 1900 году они пожертвовали 100 тысяч рублей на постройку в Сокольниках Дома презрения имени Ивана Баева-старшего для неизлечимо больных. Также Баевы выделили капитал в 300 тысяч рублей, проценты с которого шли на содержание дома. Красивое двухэтажное здание, окруженное садом, было рассчитано на 150 больных. Первый этаж занимали женщины, второй – мужчины. Все пациенты проживали в доме презрения бесплатно, получая пищу, одежду, обувь и медицинский уход. Для живущих в приюте инвалидов Баевы ежегодно выписывали газеты и журналы, составили для них небольшую библиотеку. И в Москве, и в далекой Сибири с помощью меценатов Баевых возводились храмы, школы, приюты и больницы. Неравнодушные купцы считали своим долгом помогать другим. Их доброта принесла щедрые плоды. До сих пор большая часть построенных ими зданий сохранилась и продолжает служить людям.
Όταν ο Ιβάν Μπάεφ, ο πρεσβύτερος, επιβίωσε, ο αδελφός και ο νηψιός του θέλησαν να διαιωνίσουν τη μνήμη του Ευεργέτη. Το 1900 δώρησαν 100.000 ρούβλια για την ανέγερση στο Σακόλνικη του οίκου περίθαλψης εν ονόματι του για ανία τους ασθενείς. Οι Μπάεφ διέθεσαν επίσης κεφάλαιο των 300.000 ρουβλίων, το οποίο οι τόκοι προορίζονταν για τη συντήρησή του. Το όμορφο διόρροφο κτίριο, περιβαλλόμενο από κήπο, ήταν σχεδιασμένο για 150 ασθενείς. Στο ισόγειο διέμεναν γυναίκες, στον επάνω όροφο άνδρες. Όλοι οι τρόφιμοι ζούσαν δωρεάν, λαμβάνοντας τροφή, ρουχισμό, υπόδηση και ιατρική φροντίδα. Για τους ανάπηρους του ιδρύματος, οι Μπάεφ παρήγγειλαν ενθυσίως εφημερίδες και περιοδικά και δημιούργησαν μια μικρή βιβλιοθήκη. Και στη Μόσχα και στη μακρινή Σιβηρία, με τη συνδρομή των ευεργετών Μπάεφ αναγύρονταν ναοί, σχολεία, ορφανοτροφία και νοσοκομεία. Οι φιλέσπροχνοι αυτοί έμποροι θεωρούσαν χρέος τους να βοηθούν τους άλλους. Η καλοσύνη τους απέδωσε καρπούς γενοδορίας. Μέχρι και σήμερα τα περισσότερα κτίρια που ανοίγηραν έχουν διασωθεί και συνεχίζουν να υπηρετούν τον άνθρωπο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Αλεξέη Σαβράσοφ. Ήρθαν τα χαραβόνια.
Здравствуйте, Нина Викторовна. А я вас заждалась. Долго же вы добирались до Третьяковской галереи. Я уже решила, что передумали.
Καλησπέρα, Νίνα Βίκτοροβνα. Σας περίμενα. Αργήσετε πολύ να φτάσετε στην πινακοθήκη. Ήδη νόμιζα πως αλλάξετε γνώμη.
Простите, Маргарита Константиновна, в пробке застряла. Снег подтаял, на дорогах грязь. Не поймешь, то ли зима, то ли весна. Ой, не люблю такую погоду.
Συγχωρέστε με, Маргарита Константиновна. Έπεσα σε μπουτιλιάρισμα. Το χιόνι άρχισε να λιώνει. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με λάσπη. Δεν καταλαβαίνεις, χειμώνας είναι έξω ή άνοιξη. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτός ο καιρός.
Еще не весна, но уже не зима. Что-то мне это напоминает. А, знаю. Давайте-ка, Нина Викторовна, нашу сегодняшнюю прогулку по галерее начнем с 18-го зала. Вот, посмотрите, пожалуйста. Картина Алексея Кондратьевича Саврасова «Грачи прилетели».
Ακόμη δεν είναι άνοιξη, αλλά δεν είναι και χειμώνας πλέον. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Α, το βρήκα. Ας αρχίσουμε, Νίνα Βίκτραυνα, τη σημερινή μας βόλτα από την αίθουσα 18. Κοιτάξτε, παρακαλώ. Ο πίνακας του Αλεξέη Κοντράκεβης Σαβράσοφ. Ήρθαν τα χαβαρόνια.
Маргарита Константиновна, это же известная картина. Я думала, вы мне что-то новенькое хотите показать.
Маргарита Константиновна, είναι τόσο γνωστός πίνακας. Νόμιζα πως θέλατε να μου δείξετε κάτι καινούριο.
А вам она нравится?
Σας αρέσει?
Ну, конечно, нравится. Я всегда перед ней останавливаюсь и подолгу рассматриваю.
Φυσικά. Πάντα στέκομαι μπροστά του και τον παρατηρώ για πολλή ώρα.
Но ведь на полотне изображена как раз такая погода, которую вы, Нина Викторовна, по вашему признанию, не любите. Что же вас привлекает в этой картине?
Κι όμως, στον πίνακα απεικονίζεται ακριβώς αυτός ο καιρός που όπως ομολογήσατε δεν αγαπάτε. Τι είναι αυτό που σας ελκύει στον πίνακα?
Интересный вопрос вы мне задали. Не так-то просто описать это словами, но, пожалуй, глядя на работу Саврасова «Грачи прилетели», где-то глубоко в душе у меня рождается надежда на лучшее. Возникает ощущение духовного обновления. А почему? Трудно сказать.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Δεν είναι εύκολο να το περιγράψεις με λόγια. Αλλά θα έλεγα πως κοιτάζοντας το έργο του Σαβράσοφ, ήρθαν τα χαβαρόνια, βαθιά μέσα μου γεννιέται μια ελπίδα για το καλύτερο. Μια αίσθηση πνευματικής ανανέωσης. Το γιατί είναι δύσκολο να το εξηγήσω.
Похоже, и чувство перед картиной испытывали и современники художника. Например, Исаак Левитан говорил, что Саврасов сумел отыскать в самом простом и обыкновенном те трогательные черты, которые неотразимо действуют на душу. А Иван Крамской, глядя на полотно, заметил, что на многих пейзажах изображается вода, деревья, воздух, и только на полотне «Грачи прилетели» мы видим нечто большее. Здесь есть душа.
Παρόμοια συναισθήματα είχαν και οι σύγχρονοι του ζωγράφου. Ο Ισαάκ Λεβιτάν, για παράδειγμα, έλεγε πως ο Σαβράσαφ κατάφερε να βρει στο πιο απλό και καθημερινό εκείνα τα τρυφερά χαρακτηριστικά που δρούν ακατανίκητα στην ψυχή του. Και ο Ιβάν Κραμσκόη, βλέποντας τον πίνακα, παρατήρησε πως σε πολλά τοπία απεικονίζονται νερό, δέντρα, αέρας, αλλά μόνο στον πίνακα ήρθαν τα χαβαρόνια. Βλέπουμε κάτι περισσότερο. Εδώ υπάρχει ψυχή.
И все же картину не назовешь красочной и яркой.
Кё мы с тобой борис на пис, пожо пинака сине полихромус кен лаберос.
Действительно, на первый взгляд в пейзаже преобладают серые и темные тона. Казалось бы, это должно производить мрачное впечатление, но ничего подобного. Саврасов сумел добиться потрясающего эффекта. Даже без ярких красок полотно «Грачи прилетели» словно излучает внутренний свет.
Ναι, πράγματι, με την πρώτη ματιά κυριαρχούν εδώ γκρίζοι και σκοτεινοί τόνοι. Θα περίμενε κανείς να προκαλεί μια ζωφερή εντύπωση, αλλά όχι. Ο Σαβράσαφ κατάφερε να πετύχει ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Χωρίς έντονα χρώματα, ο πίνακας «Ήρθαν τα χαβαρόνια» μοιάζει να εκπέμπει ένα εσωτερικό φως.
Совершенно с вами согласна, Маргарита Константиновна. Смотришь на полотно, и кажется, что вот-вот вдохнешь чистый холодный воздух ранней весны. А о том, что теплые дни не за горами, говорит наполненная водой проталина, синее небо, пробивающееся сквозь тучи, и, конечно, грачи. Они буквально усыпали ветви берез и вьют на них гнезда.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα. Κοιτάζεις τον πίνακα και νομίζεις πως θα αναπνεύσεις τον καθαρό και παγωμένο αέρα της πρώην μεσάνυχτα. Ότι οι ζεστές μέρες δεν είναι μακριά, το δείχνει το λιωμένο χιόνι και ο γαλάζιος ουρανός που ξεπροβάλλει από τα σύννεφα. Και φυσικά τα χαβαρόνια. Έχουν γεμίσει τα κλαδιά των σημείδων και χτίζουν φωλιές.
Исследователи творчества Саврасова полагают, что в картине отразилось состояние души самого художника. Пейзаж был написан в 1871 году, и этому предшествовали трагические события в жизни Алексея Кондратича. Тяжело заболела его беременная жена, а новорожденная дочь умерла вскоре после появления на свет. Супруги тяжело переживали утрату. Именно тогда Алексей Саврасов пишет своих «Грачей».
Ερευνητές του έργου του Σαβράσαφ πιστεύουν πως ο πίνακας αντικαταπτωρίζει την ψυχική κατάσταση του ζωγράφου. Ζωγραφίστηκε το 1871 και πριν από αυτό είχαν συμβεί τραγικά γεγονότα στη ζωή του Αλεξέη Κοντράτσεβιτς. Η έγκυος σύζυγός του αρρώστησε βαριά και η νεογέννητη κόρη τους πέθανε λίγο μετά τη γέννησή της. Το ζευγάρι βίωσε βαθιά την απώλεια. Τότε ήταν που ο Σαβράσαφ ζωγράφισε τα χαβαρόνια του.
Ой, какая печальная история. Но мне кажется, на картине присутствует символ надежды и утешения. Это церковь, которая возвышается над горизонтом. Она старая, штукатурка на колокольне потемнела, но ее купола с крестами устремляются к небу. И словно ответ Господа на молитвы, из-за облаков выглядывает едва заметный солнечный луч.
Τι θλιβερή ιστορία. Κι όμως νομίζω πως στον πίνακα υπάρχει ένα σύμβολο ελπίδας και παρηγοριάς. Είναι η εκκλησία που υψώνεται στον ορίζοντα. Είναι παλιά. Το επίχρησμα στο καμπαναριό έχει ήδη σκοτεινιάσει. Αλλά οι τρούλοι της με τους σταυρούς υψώνονται προς τον ουρανό. Και σαν απάντηση του Θεού στις προσευχές, πίσω από τα σύννεφα, провали мяхни лахтива.
Этот храм Саврасов увидел в селе Малвитино под Костромой. После революции село переименовали в Сусанино, а храм, церковь Воскресения Христова, сохранился до наших дней.
Αυτό το ναό τον είδε ο Σαβράσοφ στο χωριό Μαλβίτινο, κοντά στην Καστραμά. Μετά την Επανάσταση, το χωριό μετονομάστηκε σε Σουσάνινα και ο ναός της Αναστάσεως του Χριστού σώζεται μέχρι και σήμερα.
У меня такое ощущение, что Саврасов относился к природе как к божественному творению. Может быть, поэтому переход от зимних морозов к весеннему теплу на его картине воспринимается так, словно это человеческое сердце оттаивает после испытаний и скорбей, находя утешение в вере, надежде и любви.
Έχω την αίσθηση πως ο Σαβράσαφ έβλεπε τη φύση ως θεία δημιουργία. Ίσως γι' αυτόν η μετάβαση από τους χειμερινούς παγετούς στην ζεστασιά της άνοιξης, τον πίνακα του βιώνεται σαν ανθρώπινη καρδιά που ξεπαγώνει μετά από δοκιμασίες και θλίψεις, βρίσκοντας παρηγοριά στην πίστη, την ελπίδα και την αγάπη.
Да, Алексей Кондратич Саврасов именно так относился к природе. Он видел за творением Божиим самого Творца. И говорил так: «Природа вечно дышит, и жизнь есть прекрасная тайна».
Ναι, ο Алексей Кондратьевич Саврасов έτσι αντιμετώπιζε τη φύση. Έβλεπε πίσω από τη δημιουργία του Θεού τον ίδιο το δημιουργό και έλεγε: «Η φύση αναπνέει αιώνια και η ζωή είναι ένα υπέροχο μυστήριο».
И к этой тайне я сегодня прикоснулась благодаря вам, Маргарита Константиновна, и поняла, что у природы нет плохой погоды, потому что по-новому увидела один из главных шедевров Третьяковской галереи, картину Алексея Саврасова «Грачи прилетели».
Сегодня ангикс αυτό το мистерио хари се сас, Маргарита Константиновна. Και κατάλαβα πως η φύση δεν έχει κακό καιρό. Γιατί είδαμε νέο βλέμμα ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της πινακοθήκης Τρετιακόφ. Τον πίνακα του Αλεξέη Σαβράσοφ. Ήρθαν τα χαβαρόνια.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.